Kjære alle sammen, en dag som alltid berører oss litt ekstra. En dag som jeg har hatt et spesielt forhold til hele veien, fordi det har falt i min lodd at jeg som prest har vært mye sammen med de som har mistet på ulikt vis. Og derfor har dette vært en dag hvor vi har kunnet samle både tanker og følelser og bønner og sånn som dere veldig fint nå gjorde, Per, med lystenning. Og jeg har lyst til å si et par ting om denne dagen før jeg går inn i denne håpsteksten i kapittel 11 i Johannes evangeliet. For allehelgensdagen har et dobbelt sikte. Det er allehelgeners dag, det var det opprinnelige. Og ordet helgen for oss, da tenker vi på Frans av Assisi og på store skikkelser. Den svenske erkebiskopen Nathan Söderblom sa at hva er en helgen? En helgen er en som gjør det lettere for oss å tro på Gud. Og derfor i dag morges, når jeg sto opp klokka 6 og la ved i ommen på Modum der vi bor, så dukket det opp 4 personer som har gjort det lettere for meg å tro på Gud. Det var 3 voksne, men det var også et lite hjelpeløst barn som døde rett etter at jeg hadde døpt det. Jeg måtte sende en melding i takknemlighet. Det andre dimensjonen ved denne dagen er alle sjelers dag. Alle de vi tenker på som noen sier er gått bort. Jeg synes det er veldig vakkert å si som er kommet hjem. Og en av de som på mange måter forener disse to dimensjonene, var en veldig god venninne, venn av Anne og meg. Og som ofte var i huset vårt på Modum Bad. Hun het Gørli Vibe Jensen, og hun var prest i Helligåndskirken på Strøket i København, og vi fulgte henne til hennes siste hvilested for 4 år siden. Da døde hun i en alder av 93 år. Og Gørli Vibe Jensen, hun hadde på en måte fått dette håpet i kroppen sin. Hun var en fantastisk prest for prostituerte, for rusmisbrukere, for de som ikke fiksa livet og ikke fikk til, men som ønsket et eller annet slags liv da. Og Gørli elsket dem. Hun var prest der i 30 år. Siste gang jeg besøkte henne på sykehuset i Slagelse, så skjønte vi at det var siste gangen som vi så hverandre. Da hadde jeg vært igjennom en litt tøff periode, og jeg delte litt med henne, fordi jeg hadde mistet 2 veldig nære kompiser. Og når jeg skulle gå, så ser Gørli på meg, og så sier hun: Per Arne, hold ut! Det er enda finere på dansk enn norsk. Hold ut! Og så sier hun: når jeg gikk ut døra, så bare så jeg hennes hånd. Hun hadde ikke så mye krefter, men hun vinket, og så sier hun: Per Arne, see you in the morning. See you in the morning, brother. Da hadde vi nettopp snakket om Gud som historiens Gud. At vår lille historie som en familie här uppe eller en familj på Oppsal eller en familj på Grynerløkka eller hvor vi måtte bo, enten alene eller sammen med noen. Vår lille historie, vår sårbare historie, är omsluttet av Guds store historie. Och i det lys, kära vänner, så tror vi på att en dag ska allt bli som vi önskar att det skulle bli. Då ska vi få lov till att bli slik som han är, står det. Och vi tror också i lys av den kristna tradition och i evangeliernas berättelser att när vår lilla historie är omslutet av den stora historien så tror vi på ett gensyn och ett klarsyn och en evig fest hvor alla sitter till bords. Kära vänner, detta är formulerat på en ganska speciell måte i våra trosbekännelser. I den apostoliska trosbekännelsen: jag tror på syndernes förlåtelse, legemets uppståndelse och det eviga liv. Och när vi kommer till den nikenske trosbekännelsen är det på något sätt ända mer konkret. Vi väntar de dödes uppståndelse och ett liv i den kommande världen. Tror vi detta? Det är det spørsmålet vi ska gå in i nu i denna prekenen, som skal handle om følgende. Nå sier jeg hva jeg tenkte å si, så sier jeg det, og om 20 minutter sier jeg hva jeg hadde tenkt jeg skulle ha sagt. Og jo, som prest og gammel biskop så er jeg glad i både preludie og postludie da. Og det førte til, vet dere hva, folkens, at da jeg ble overhørt som konfirmant i Kolbotn kirke, så fikk jeg spørsmålet fra sogneprest Li. Hvilket ledd i gudstjenesten er du mest glad i? Og da svarte jeg postludie. Etter hvert har jeg blitt glad i hele greia, fordi det er en fantastisk sammenheng fra preludie til postludie, fra kyrie og gloria til velsignelsen. Det er en bue i hver eneste gudstjeneste, kjære gode venner. Så preludie er hva skjedde i det gjestfrie hjemmet i Betania. Første punkt. Vi møter den dype fortvilelsen over tilværelsen. Det er første punkt. For det andre, vi møter i denne teksten, dette kapitlet, det håpefulle nærvær i tilværelsen. Og det tredje punkt, vi møter det evige håp. Den som tror på meg skal leve, om han enn dør. Og så er det et fantastisk postludium som handler om vad som sker i møte med dette hjemme i Betania. Vi møter et håp som aldri dør. Så da vet dere hva de neste 20 minuttene skal handle om. Og vi begynner med preludie. Vet dere forresten hva ordet betyr? Ludo, vet dere hva det betyr? Da leker vi. Og preludium er å leke på forhånd, og så kommer korpus, kroppen, og så kommer postludium, som handler om å leke litt til slutt. Preludium, kapittel 11 og 12 i Johannes evangeliet. Gjerne åpne Bibelen senere I dag eller en dag til uka. For det en utrolig bevegelse fra fortvilelse til fest. Det en utrolig bevegelse fra fortvilelse til håp og glede. Fortvilelsens motsetning. Ikke tvil. Det en tro som kaller på oss I dag. Og nå skal vi altså innom først Johannes kapittel 11. Og så skal vi avslutte med festen I Johannes 12, som markerer jo starten på påsken og hosianaropene og palmesøndagen. Så venner, punkt 1. Den dype fortvilelsen over tilværelsen. Ser du for deg Betania? Jeg har vært I det hjemmet som man tror stedet. Der bodde altså Martha og Maria og deres bror Lazarus. Og jeg har fundert på, hva kom det av at de tre søskene bodde sammen? At Martha og Maria var gode venner og bodde sammen, men at også Lazarus, han holdt seg der. Var det noe med at han hadde opplevd en skilsmisse, kanskje, og var ensom? Var det noe med at han ikke hadde vært gift I det hele tatt, men at de tre matchet så godt at de bestemte seg for å holde hus der? Men nå var situasjonen at han var alvorlig syk. Og så var det åpenbart et forhold mellom Jesus og Lazarus. Og to ganger så leser vi I dette kapittel 11 at Martha og Maria, de anklager Jesus for den fortvilelsen de opplever. Hadde du bare vært her, Jesus, så hadde ikke vår bror vært død. Tenk hvor mange det som har opplevd den fortvilelsen I sitt liv, og som har sagt, vi har trodd på deg bestandig, og nå skjedde dette. Hvorfor var du ikke her når vi trengte deg som aller mest? Jeg ble spurt av NRK om å holde morgenandakter uka etter 22. juli. Og jeg satt I studio I Drammen på direkten. Og etter den første andakten, på vei hjem til modem I bilen, så ringer telefonen. Og dette jeg nå forteller, har jeg fått lov til å fortelle, og det har han selv fortalt I et intervju I NRK. Det var far til Monica Bøsei, og Monica, mor Utøya, var den første som ble skutt på Utøya. Og nå ringte fatteren en flott arbeider fra Grünerløkka I Oslo, som sier, «Da jeg var liten gutt og frøs på beina I Lakkegata, da søkte vi inn til Frelsesarmen I Nordregata. Og jeg glemmer ikke, sier Sverre, da Lapplisa sto der og sang «Har du kvar din barnatro?» Og I det øyeblikket bestemte jeg meg for å satse på barnetro og barnebillett til himmelen. Nå har jeg ikke bare mistet datteren vår, Monica, men nå har jeg mistet troen på Gud. Og så var teksten, «Hvorfor sover du Gud?» Salme 44. «Hvorfor du ikke våken når vi trenger deg som aller mest?» To ganger I kapittel 11 så kommer Martha og Maria til Jesus og sier, Jesus, hadde du vært her, så hadde ikke broren vår vært død. Jesus tar ikke til motmæle. Jesus begynner ikke å krangle med dem. Det står rett og slett bare, da gråt Jesus. Når du har anklaget Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor var du ikke der når vi trengte deg mest? Da Gud en Gud som så stor at han tar imot din klage. Ja, Jesus står ved din side, og han gråter. Vet du hva, når jeg sier det nå, så jeg plutselig tilbake for mange, mange år siden. Jeg hadde akkurat begynt å studere teologi. Og så var det et fryktelig skipsforlis. Jeg lurer på om båten het Fritz Erik på Senja, hvor 8 mann gikk ned. Og på søndagen var det radiooverført gudstjeneste fra Tromsø domkirke. Og det var biskop Monrad Nordevall som sto der. Og så sier han, etter denne uka med så mange tap i torsken på Senja, å Gud, hvor jeg føler med dere. Så begynte hele menigheten å grine. Og det behøvde ikke å bli sagt noe mer på en måte. For når jeg ringer senere i dag til en kompis som ligger på det siste med kreft i bukspyttkjertelen, jeg kan ikke si noe annet. Gud, hvor jeg føler med deg. Da gråt Jesus. Han var der. Punkt 2. Vi møter i dette hjemmet i Betania, som ligger rett utenfor Jerusalem. Når du går fra Jerusalem, eller sykler, eller kjører ned og opp på Oljeberget, og i det du passerer Oljeberget ligger Betania rett til venstre. Der møter vi et håpefullt nærvær. Det ganske morsomt det som står her i kapittel 11. Hør her. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, da kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, så ville vår bror ikke vært død.» Da gråt Jesus. Jesus begynner aldri å krangle med oss om lidelsens problem, men han viser det som også vår vei når vi møter hverandre etter tap. Det handler om opplevelser av nærvær. Men så sier Jesus til Martha og Maria, som så lei seg over å ha mistet broren sin. Da sier Jesus til dem, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Dette allehelgensdagens utfordring til oss. Om vi tror. Hadde en veldig god venn i Grimstad som het Tore Kjell. Han fikk kreft og skulle dø. Og så kommer han til Sjusjøen Fjellkirke en allehelgensdag hvor jeg skulle preke over denne teksten. Og så hadde jeg spurt Tore Kjell på forhånd, kan du tenke deg å komme opp? Og så forteller Tore Kjell om at han vet at han har bare uker eller måneder igjen. Og så sier jeg, blir du litt provosert av dette Jesus-spørsmål? Tror du dette, at jeg er oppstandelsen og livet, Tore Kjell? Og så sier Tore Kjell, det jeg har opplevd som kristen i denne vanskelige tiden, er hvor stort det er at vi kan bruke Bibelen på oss selv. Og etter at jeg valgte å ta Jesus på ordet, så har jeg fått en bærekraft og en styrke som jeg ikke hadde før. Vi tror ikke, venner, på fravær av lidelse og sykdom og død, men vi tror på nærvær. Forrige søndag skulle jeg tale i Sandar kirke i Sandefjord, og da gikk jeg ut til gravstedet til min aller beste venn, Per Aamodt Tveit, musiker, komponist, Der det nye livet lever, og mange andre fine sanger. Gravstøtten formet som et flygelokk, og under gullranda står det, Der det nye livet lever, der tar ingen veier slutt. Og der og da så sto jeg og kom på det siste intervjuet som Helge Gudmundsen hadde med Per, påsken før han døde. Og hvor Per sier, vi tror ikke på fravær av lidelse, men jeg klinger meg til nærværet som Kristus har lovet å gi oss. Så det siste og tredje punkt. I hjemmet i Betania møter vi det evige håp. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Jeg glemmer ikke at jeg var i et annet hus hvor Espen og Balder hadde mista jentene sine Elfrid og Frøya i tsunamien. Og så hadde Balder bedt om at når vi nå skal ha begravelse, så må mamma og Frøya ligge i samme kiste. Så begravelsesbyrået hadde fått bestilt en ekstra bred kiste, og der lå jentene. Skjønte jeg ikke hvordan jeg skulle finne en tekst som kunne matche denne situasjonen. Så husker jeg at jeg dagen før gikk opp til biskop Georg Hille, som nå snart fyller 98 år og er klinkende klar. Hva skal jeg tale om? Stilt overfor en kiste med mor og datter. Og så sier Georg, 5. Mosebok, 29:29. Det som er skjult, hører Herren til. Men det som er åpenbart, tilhører oss og våre barn til evig tid. Lidelsens tragedie og at det skulle ramme, det som er skjult, venner, det runger ikke i tom luft, men det hører Herren til. Og det som er åpenbart, at Jesus er kommet og sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Det er det åpenbare med bærekraft alle slags dager. Og nå har tiden gått, og da blir det et kort postludium. Men kjære venner, jeg må få lov til å lese for dere et dikt til postludiet. Dag Hammarskjöld, som døde på en tragisk måte, flyulykke eller terror I Afrika, hadde som sitt livsmotto, semper major, alltid større. Gud større enn vårt hjerte. Vi større enn vår frykt. Så må han ha visket inn I øret på sin gode venn, som senere fikk Nobels litteraturpris, Thomas Tranströmer.